Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την κορονοϊδά. Ακούτε Earth News Radio. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη, η μπαλαδόρη του Σαββάτου σήμερα. Στην κονσόλα των ήχων ο Χάρης Κουτουλογέννης. Περαστικά Χάρη μας, είναι και λίγο κρυωμένος τον βλέπω.
Είναι του φθινοπόρου αυτά.
Ε?
Είναι το φθινοπόρο.
Ναι, ναι, αρκετός κόσμος. Και στα μικρόφωνα η Μπαλαδόρη, Δημήτρης Καϊμάς
και Τάσος Επιτρόπου.
Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 9, ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας. ...50-48 είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Προμηθέα με το Μαρούσι. 50-48, 7-42 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αναφέρομαι στην Greek Basketball League. Μουσική Δεύτερη αγωνιστική, όλοι οι αγώνες ζωντανοί από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΤ Sports 1. Από το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Δημητριστόφαλος είναι από την ΕΡΤ Sports 1, ενώ από την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Εν τω μεταξύ έχει γίνει το εξής, Δημήτρη. Πλέον έχει καθιερωθεί, ειδικά πάνω στη Θεσσαλονίκη,
τα χαρτάκια εκεί.
Τα χαρτάκια, ναι. Και είχαμε και μια καθυστέρηση εκεί 15 λεπτών για την έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα.
Sold out.
Sold out, 8.000 κόσμος. Ναι, μπράβο, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτη περίοδος 25-13 ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον δικέφαλο του Βορρά. Εδώ υπάρχει μια ιδιομορφία στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Προπονητής στον ΠΑΟΚ είναι ο Γιούρις Ντόβιτς, ο οποίος έχει αγωνιστεί.
Πώς το λέγανε και οι ίδιοι, οι οπαδοί του Ηρακλή, Ηρακλατζής.
Ηρακλατζής.
Τώρα είναι οι ίδιοι, έτσι δεν είναι.
Ναι, εντάξει, και ο παδός του Ηρακλή είναι.
Ναι, λέω, οι ίδιοι.
Έπαιξε τρία χρόνια. Ηρακλητής
λένε, ο Ζόφτς είναι Ηρακλατζής.
Ναι, ναι, ναι. Και από την άλλη είναι ο Γιώργος Σιγάλας, προπονητής του Ηρακλή, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί και αυτός στον Ηρακλή, όπως και ο Ντόβιτς δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στον ΠΑΟΚ, ως παίκτης εννοώ, και είναι προπονητής στον Ηρακλή. Και από την άλλη ο Γιώργος Σιγάλας έχει αγωνιστεί δύο φορές, νομίζω για δύο σεζόν συνολικά, στον ΠΑΟΚ. Είναι αυτά οι ιδιαιτερότητες που έχει και αυτό το γυρολόι που κάνουν οι προπονητές πολλές φορές.
Η δουλειά τους είναι
έτσι. Έτσι και εδώ στο μπάσκετ είναι ένα. Αυτό από την ΕΡΤ 2. 25-15 η αναμέτρηση στη δεύτερη περίοδο. 50-48 παραμένει το άλλο παιχνίδι του Προμηθέα με το Μαρούσι. Εντάξει, στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Πολύ καλό, πολύ καλό. Αυτυχώς που δεν κρατάνε γραφημένα.
Δεν συμφέρει, δεν είχαν γεμίσει.
Ναι, θα είχε γεμίσει ο τόπος
από
τις αζωμάρες μας. Λοιπόν, στο επίκεντρο της επικαιρότητας, τέλος πάντων, είναι το φυσικά το αυριανό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, έτσι, Δημήτρη. Νομίζω ότι εκεί θα επικεντρωθούν όλα ό,τι γίνεται αύριο, και είναι και το ντέρμπι από την ΕΡΤ 2, να θυμίσω, αύριο το ντέρμπι των Αιωνίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Νωρίς δεν είναι απόλυτα έτοιμες οι ομάδες, αλλά τι θα κάνουμε, περιμένουμε.
Δεν είναι έτοιμα... απόλυτα, δεν είναι έτοιμες.
Ναι, δεν είναι έτοιμες.
Αλλά τι θα κάνουμε τώρα, έτσι. Περιμένουν
να προετοιμαστούν, να είναι έτοιμες για να παίξουν, δεν γίνεται, υπάρχει και πρόγραμμα. Οπότε θα δούμε και αυτή την αναμέτρηση. Εδώ θα είμαστε και αύριο 8 η ώρα. 7 η ώρα ξεκινάει το ντέρμπι και στις 10 παρατέταρτο το άλλο ντέρμπι στη Κοπεχάγη μεταξύ της Δανίας και της Ελλάδας, με την ευχή βεβαίως να το κάνουμε ντέρμπι, έτσι, γιατί ψάχνουμε στη χειρότερη μια ισοπαλία, αλλά που δεν μας εξασφαλίζει ουσιαστικά και πολλά πράγματα, αλλά πάμε για την νίκη αύριο. Εκεί μίλησε και ο Χρυσοτζόλης και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Εντάξει, ο Γιοβάνοβιτς επικεντρώθηκε πάρα πολύ στα πολλά λάθη που έχουν γίνει στα δύο τελευταία παιχνίδια. Να θυμίσω ότι η Εθνική έχει δεχτεί συνολικά 6 γκολ σε 2 μάτς. Έτσι. Κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει τον τελευταίο χρόνο με τον Ιβάν στον πάγκο. Και λέει: μιλάμε πάρα πολύ με τους συνεργάτες μου για αυτά τα λάθη που έγιναν, τα οποία είναι καθαρά ατομικά, και λάθη τα οποία οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που τα έχουν κάνει, μεταξύ άλλων δηλαδή, αυτά είπε, είναι λάθη τα οποία δεν μας έχουν συνηθίσει να τα κάνουν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Οπότε 25-16 στο Παλατάκι προηγείται ο ΠΑΟΚ και ο Προμηθέας με το Μαρούσι είναι στο 52-52. Λοιπόν, μουσικά και σήμερα και αύριο θα είναι αφιερωμένη στο Μίμι Πλέσα, έτσι Δημήτρη, καθώς 12 Οκτωβρίου του 24 γεννήθηκε ο Μίμις Πλέσας και 4 Οκτωβρίου του 24 έφυγε από τη ζωή πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Και αν μη τι άλλο, Μίμης Πλέσσας είναι μια από τις πολύ μεγάλες μορφές του ελληνικού πενταγράμμου, με τρομερή παρουσία και εντυπωσιακή παρουσία. Πολλά τα τραγούδια, δεκάδες, εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, τα τραγούδια που έχει υπογράψει τη μουσική τους. Κορυφαίο όμως, ο κορυφαίος δίσκος στην ιστορία είναι αυτό του 1969 με το Δρόμο ο Δημήτρη, κυκλοφορήσει από τη Λύρα. Μόνο σε δίσκους βινιλίου ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις το 1969, επαναλαμβάνω, με Λευτέρη Παπαδόπουλο συνεργασία και στους στίχους δηλαδή, και ερμηνευτή, κεντρικό ερμηνευτή, τον Γιάννη Πουλόπουλο και τη Ρένα Κουμιώτη, αλλά και την Πόπη Αστεριάδη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι πάρα πολύ δυνατό και νομίζω όλοι το έχουμε τραγουδήσει και έχει και αυτό τη σημασία του, το Άγαλμα με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
Μεσανύχτα και κάτι φορήσα στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Για σένα και για μένα ναι, και τα μάτια του βουρκώναν κι ολοκλεγάνε. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου τα συγχωρητά τα λαθή τα μεγάλα σου. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου τα συγχωρητά τα λαθή τα μεγάλα σου. Πιάσαν Θεέ μου κάτι κλάματα που με βρήκανε κουρέλι τα χαράματα. Με το αγάλμα ως το δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια χωρίσαμε. Με το αγάλμα στο δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε.
Υπέροχος Γιάννης Πουλόπουλος. Μίμης Πλέσσας λοιπόν, έτσι θα πορεθούμε και σήμερα και αύριο με τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Λοιπόν, αυτό που έκανε η Εθνική Ελπίδων, έχω την εντύπωση ότι ταρακουνάει και λιγάκι και δημοσιογραφικά, δηλαδή μας ξυπνάει και λιγάκι να καταλάβουμε τι έρχεται πίσω από αυτή τη νέα γενιά που τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές για την εθνική ομάδα των ανδρών αναφέρομαι, αλλά η Εθνική Ελπίδων χθες, άντερ 21 τέλος πάντων όπως πρέπει να τα λέμε σωστά, με αυτό το εντυπωσιακό 3-2 στη Γερμανία, νομίζω ότι έδειξε σε όλους μας ότι ο Κοστούλας, ο Τζίπας και ο Ράλης που σκόραν και τα άλλα παιδιά και ο Γιάννης Ταουσιάνης, ο προπονητής τους, έχουν να μας δώσουν κι άλλα. Δηλαδή, ναι μεν έχει μέλλον η Εθνική Ανδρών, με αυτούς που διαθέτει Δημήτρη, αλλά έρχονται κι άλλοι. Λοιπόν, σε συνδυασμό με αυτή την έρευνα από το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Ερευνών που μας έβγαλε ένα από το γυραιότερο πρωτάθλημα το ελληνικό, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ ο μέσος όρος για τη Super League είναι στα 28,6 έτη, έτσι, και ισοβαθμοί με την Κύπρο και τη Σαουδική Αραβία. Καλά, οι Κινέζοι έχουν 29, να πω και τους χειρότερους, το Περού και η Χιλή επίσης. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν δουλεύουμε καλά, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπό μας, τον άνθρωπο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο άνθρωπος ο οποίος αφιερώνει έξτρα δουλειά στην καθημερινότητά του για να αποδείξει σε όλους μας ότι το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο τέλος πάντων που έχει να κάνει με τις μικρότερες κατηγορίες, αξίζει της προσοχής μας, διότι από εκεί ξεκινά, είναι η βάση για το αύριο, όχι μόνο των εθνικών ομάδων, αλλά και για τους μεγάλους λεγόμενους, λέμε, μεγάλους ή αν θέλετε για τη μεγάλη κατηγορία. Γιώργος Μπαντέος λοιπόν στην άλλη άκρη. Γεια σου Γιώργο.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε διακόπτουμε από τη δουλειά γιατί δουλεύεις σήμερα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μικρή παρέμβαση που θα κάνεις. Αλλά νομίζω ότι συχνά πυκνά να τα λέμε για να ταρακωνούμε και τον κόσμο και τα αυτιά του κόσμου, να τους δίνουμε κάποιες πληροφορίες, γιατί ξαφνικά εμφανίζονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι από το πουθενά, δουλεύουν χρόνια τα παιδιά για να καθιερωθούν και να διακριθούν. Ο λόγος σε σένα λοιπόν.
Ναι, και δεν πρέπει το ενδιαφέρον μας, τα φώτα που εμείς μπορούμε να ρίξουμε μέσω του δημοσιογραφικού μας λειτουργήματος, να πέφτουν πάνω σε αυτά τα παιδιά μόνο μετά τις επιτυχίες. Ναι. Ενώ τα σταυρώνουν μετά τις αποτυχίες. Πρέπει να υπάρχει καταρχάς γνώση και ενημέρωση του κόσμου σε ποιες συνθήκες οι ποδοσφαιριστές μας στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες. Και κυρίως σε τι κατάσταση βρίσκονται όταν πάνε να παίξουν διεθνείς αγώνες. Γιατί ο λόγος για τον οποίο νίκησε η εθνική στη Γερμανία πριν από 24 ώρες στην Ιένα είναι ένας και μοναδικός. Ότι στελεχώθηκε από ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται κανονικά στις ομάδες τους σε επίπεδο ανδρών. Κάτι που δεν συνέβαινε ούτε με την προηγούμενη K21, ούτε με την K19, όλο δε μάλλον με την K17. Ομάδες δηλαδή οι οποίες πηγαίνουν σε διεθνή τουρνουά, αντιμετωπίζουν άλλες χώρες και πάντα, επειδή γνωρίζετε ότι τα παρακολουθώ, πάντα οι αντίπαλοι μας έχουν μέσα στη σύνθεσή τους, στην εντεκάδα τους, παίκτες που παίζουν βασική σε αντρικό πρωτάθλημα.
Και σε μεγάλους λόγους της Ευρώπης, όχι μόνο.
Τώρα συνέπεσε και είχαμε εμείς πολλούς παίκτες που παίζουν σε επίπεδο ανδρών, οι Γερμανοί είχαν λιγότερους. Και τους νικήσαμε, δύσκολα πολύ τους νικήσαμε, υποφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί καταλαβαίνω ότι οι Γερμανοί έχουν μια παραγωγή ταλέντων πολλαπλάσια από τα δικά μας. Πολύ πολύ μεγαλύτερη παραγωγή. Πρέπει να πολλαπλασιάσεις δηλαδή πολλά ονόματα δικά μας, Δήμα, Κοστούλα, Πνευμονίδη, για να βγάλεις το πόσοι έτσι παράγονται κάθε χρόνο από τη Γερμανία. Αλλά η ουσία είναι ότι νικήσαμε και παίξαμε μάλιστα και για ένα ημίχρονο άκρος ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι οι παίκτες οι δικοί μας είχαν παραστάσεις από αντρικό επίπεδο, άρα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν άνετα τους Γερμανούς χωρίς φόβο, χωρίς δέος, χωρίς καμία υποψία κατωτερότητας, κανένα σύμπλεγμα, το οποίο έχουμε παρατηρήσει ότι συμβαίνει σε άλλες διοργανώσεις. Και γιατί συμβαίνει? Ακριβώς γιατί δεν δίνουμε εδώ στην Ελλάδα τις ευκαιρίες στους νέους ποδοσφαιριστές που θα έπρεπε. Και εδώ έρχεται και δένει η έρευνα την οποία παρουσιάσατε από το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών.
Και δεν μου λες, Γιώργο Μαντέο, Δημήτρη μου επιτρέπεις να του κάνω ερώτηση. Μ' άρεσε πολύ και το σύστημα της Εθνικής, δηλαδή ότι μπήκε επιθετικά. Δεν ήταν ταμπούρι πίσω αυτά τα παλιά, να κρατήσουμε το σκορ και τέτοια, κάτι που θύμισε και λίγο την Ανδρών.
Ναι, βλέπετε ότι αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα με τις ποδοσφαιρικές παραστάσεις που έχουν τα παιδιά τα δικά μας. Γιατί,
γι' αυτό και ο προπονητής θέματα επιλέγει και αυτό το σύστημα, έτσι, λόγω των παραστάσεων που έχουν τα παιδιά.
Κοιτάξτε, θα σας πω τι γίνεται. Γιατί έχουμε παραστάσεις τώρα από την Εθνική Ανδρών με πρωταγωνιστές πολύ συγκεκριμένους παίκτες, όπως είναι ο Τζόλης, ο Κωνσταντέλιας, ο Παυλίδης, ο Καρέτσας και στην Ελπίδα αντιστοίχως ο Καλοσκάμης, ο Τζίμας, ο Κοστούλας, ο Πνευμονίδης. Όλα αυτά λοιπόν είναι παιδιά τα οποία έχουν αναδεχθεί μέσα από μια αναπτυξιακή διαδικασία τριών συγκεκριμένων ομάδων, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, και έχουν μάθει εδώ και 10 χρόνια που εκπαιδεύονται ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου. Το στυλ αυτό του ποδοσφαίρου δεν είναι το ταμπούρι, δεν είναι το να κάνουμε μεγάλες μπάλες για να περάσει χρόνος, δεν είναι το να κάνουμε να προσπαθούμε να κλέψουμε αποτέλεσμα, είναι το να παίξουμε μπάλα. Αυτό δεν το βγάζει από μέσα από ένα ποδοσφαιριστή. Το μάθανε τελείως. Είναι σαν το ποδήλατο που λέμε. Δεν πρόκειται ποτέ να δεις το Πνευμονίδη να παίζει φουλ άμυνα και να κλωτσάει την μπάλα. Θα παίξει κανονικά. Ο Καλογερόπουλος πίσω που εκπαιδεύεται τόσα χρόνια μετά τον Αστέρα Τρίπολης πήγε και στον Ολυμπιακό και εκπαιδεύτηκε σε αυτό το τομέα, δεν πρόκειται να παίξει ταμπούρι. Ο Αλεξίου που εκπαιδεύεται εδώ και 4 χρόνια στην Ίντερ δεν θα παίξει ταμπούρι. Αυτή λοιπόν είναι η πολύ μεγάλη διαφορά. Το ξέρουν το ποδόσφαιρο πια. Βέβαια, ξαναλέω, δεν είμαστε ούτε κατά διάνοια κοντά σε αυτές τις χώρες. Είμαστε ακόμα πολύ μακριά. Η τύχη ήταν με το μέρος μας χθες και κερδίσαμε τη Γερμανία. Αλλά κάτι δείχνει αυτό. Κάτι δείχνει και δείχνει ότι θα έπρεπε να, η προσοχή να είναι μεγαλύτερη εκ μέρους ημών των δημοσιογράφων, αλλά και όλων των φιλάθλων που διαμορφώνουν κοινή γνώμη μέσω αναρτήσεων, μέσω πίεσης που ασκούν στις διοικήσεις κτλ. Όταν αυτά τα παιδιά δεν είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Δηλαδή θα προτιμούσα να έβλεπα άρθρα ευνοϊκά για τον Καλοσκάνη και τον Τζίμα. Όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα στις ομάδες τους. Ο Μεν Καλοσκάμι στον Παναθηναϊκό, ο Δε Τζίμα στον ΠΑΟΚ. Που προτιμούσε να πάρει το Σαμάτα παρά να προωθήσει τον Τζίμα στην πρώτη ομάδα. Τώρα τι να το κάνω που τον έχει δει όλη η Ελλάδα, τον Τζίμα, όλη η Ευρώπη μάλλον. Τι να το κάνω που έμαθε και όλη η ΑΕΚ ότι ο Καλοσκάμι μπορεί άνετα να είναι βασικός. Και ψέγουν τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον Αλαφούζο και τη διοίκηση γιατί τον άφησε να φύγει. Τι να το κάνω τώρα. Τώρα τον είδαν όλοι. Το θέμα είναι την ώρα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα να είσαι στο πλευρό του και να μην είσαι είτε ως δημοσιογράφος είτε φύλαθλος, είτε ως φύλαθλος σε μια φάση, επίτρεψέ μου να πω, 90s, όπου το μόνο που κάνεις είναι να ζητάς μεταγραφές από κάποιο πρόεδρο, φέρε κι άλλους γιατί η ομάδα έχει πρόβλημα. Τι πάει να πει φέρε, έχεις τις ακαδημίες σου, υπάρχουν πάρα πολλοί να καλύψεις το κενό.
Να σου πω κάτι Γιώργο, ας υποθέσουμε ότι θα πει ο αύριο ο Ηλιόπουλος, έτσι, ο πρόεδρος της ΑΕΚ για τον κόσμο, έτσι, για να καταλάβουμε, ναι, ότι έχουμε εντοπίσει από την ακαδημία μας δύο παίχτες και υπάρχουν άλλα τέσσερα παιδιά από τη Λαμία, από τα Τρίκαλα, από τη Ρόδο και από την Αλεξανδρούπολη και με αυτούς θα πορευτούμε.
Καλά, αυτό είναι που λες είναι κατά έκταξης ανάγκης, δεν είπαμε κανένα και κάτι τέτοιο.
Ωραία.
Είπαμε ένα-δύο να ανεβαίνουν.
Ωραία, και δύο ακόμη, αλλά λέω ότι ο κόσμος δεν είναι μπορεί να φταίμε κι εμείς. Εμείς ενώ δημοσιογράφοι.
Εμείς φταίμε,
ότι τον έχουμε μάθει με μεταγραφές και ότι θα έρθει ένα παιδάκι από τις ακαδημίες. Παιδάκι, δεν λέω προτιμητικά, γιατί παιδάκια είναι. Έτσι, να ανέβει και να πάρει όχι απλά χρόνο. Ότι θα ζητάμε έναν ξένο παίχτη να έρθει, γιατί με αυτό θα πάρουμε πρωτάθλημα.
Ο ξένος, Δημήτρη μου, είναι το άλοθη του πρόεδρου και του παράγοντα και του τεχνικού διευθυντή. Για να λέει προς τα έξω ότι εγώ έκανα τα πάντα. Βλέπετε, σας έφερα πεσταρά από το εξωτερικό. Ενώ άμα βάλεις τον παίκτη από την Ακαδημία και αποτύχεις, δεν θα μπορείς να πεις τίποτα. Θα σου λένε δεν έβαλες λεφτά, καβούρια και όλα αυτά τα προσωνύμια που πάμε και κολλάμε εμείς τους προέδρους κτλ. Ενώ σου λέει με το ξένο, μα τον έφερα, τον πλήρωσα. Άρα το γεγονός ότι βγήκα τέταρτο στο πρωτάθλημα, τι να κάνω, εγώ έκανα το παν. Άμα βγεις όμως τέταρτο με τον Έλληνα, δεν έχεις το άλοθη αυτό.
Εγώ ξέρεις που είμαι περισσότερο έτσι προβληματισμένος. Ότι αυτό δεν το κάνει μια μικρομεσαία ομάδα. Άντε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ
που κάνουν πρωταθλητισμό.
Πρέπει ας πούμε να πάρουν πρωτάθλημα.
Γιατί ο Ολυμπιακός δεν το κάνει και ο ΠΑΟΚ. Και έχουν πάρει τα πρωταθλήματα τελευταία.
Εντάξει, ένα λεπτό τώρα Γιώργο, γιατί έχω και εγώ μια ένσταση εδώ. Είδαμε τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και έπαιξαν τρεις Έλληνες όλοι και όλοι. Ξεκίνησαν δηλαδή.
Προσέξτε, μην μπερδεύετε στην παγίδα που πέφτουν και πολλοί οπαδοί και γράφουν διάφορα στα social media, επειδή δεν έχουν επίγνωση του θέματος. Μιλάμε ξεκάθαρα για ενδυνάμει παίκτες πρώτης ομάδας. Δεν είπαμε ξαφνικά και ο Μουζακίτης και ο Πνευμονίδης ταυτόχρονα και ο Λιατσικούρας να παίζουν στην πρώτη δεκάδα του Ολυμπιακού, ούτε ο Μπρέγκου και ο Μπόκος να παίζουν στην πρώτη δεκάδα του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν γίνεται να έχεις τον Μπρέγκου και να μην τον αξιοποιήσεις ένα πεντάλεπτο. Δεν γίνεται να έχεις τον Μπόκο ως Παναθηναϊκός, μιλάω επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι.
Ναι.
Δεν γίνεται να έχεις τον Μπόκο ένα 18χρονο που όλοι μιλάνε για σούπερ ταλέντο και να τον έχεις μονίμως προπονείς μόνο της πρώτης ομάδας και να μην τον αξιοποιήσεις ποτέ. Μπήκε το παιδί στο κύπελλο και έδειξε κάποια πράγματα. Δηλαδή πόσο χειρότερα να γίνει. Αν θες και τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υπάρχουν μερικές θέσεις στις ομάδες οι οποίες να είναι υποχρεωτικά όχι δια νόμου.
Όπως το κύπελο, έτσι.
Ατύπος, όχι δια νόμου. Ατύπος. Πρέπει να το ξέραν όλοι οι παράγοντες μεταξύ τους και να λέγανε, παιδιά, ας πούμε, τέταρτο στόπερ, εννοείται θα έχω τις ακαδημίες. Για ποιο λόγο να έχω δύο στόπερ που τους χρυσοπληρώνω. Έναν αναπληρωματικό που θα τον έχω έμπειρο για να σου καλύψει, γιατί να πάρω και ένα τέταρτο αναπληρωματικό από το Περού, ή όπως είχε πάρει ΑΕΚ εκείνο τον Γκάλεν. Για ποιο λόγο να πάρω ένα τέτοιο τέταρτο. Να μου κάνει τι να μου κρίνει. Όλες οι ομάδες,
και ο Παναθηναϊκός έχει το Γετβάη και θα τον έχει χρησιμοποιήσει κάτι δίλεπτα, μετά λεπτά.
Έκτο χαφ πρέπει να έχω από τις ακαδημίες. Για ποιο λόγο έκτο χαφ να πληρώνω κάποιο ξένο. Τρίτο center for, όπως έκανε ο Ολυμπιακός, με Ελκαμπή, Γιάρεμτσου, Κοστούλα. Τρίτο center for από τις ακαδημίες μου. Γιατί μπορεί να βγει ένας Κοστούλας και να τον πουλήσει 35. Τον Ελκαμπή δεν θα τον πουλήσει ποτέ 35. Είναι απλά τα πράγματα. Και έχει αποδειχθεί ότι η ακαδημία και η ανάπτυξη είναι μακράν η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένας σύλλογος. Δεν υπάρχει ούτε marketing, ούτε εμπορικά δικαιώματα, ούτε τηλεοπτικά, ούτε τίποτε. Δεν συγκρίνονται με τα κέρδη που μπορεί να βγάλει από την ακαδημία. Ποσοστιαία μιλάμε, έτσι. Ποσοστιαία. Δηλαδή, επενδύεις 1 εκατομμύριο το χρόνο, 2 στις ακαδημίες σου, μπορεί να πουλήσει ένα παίκτη 30. Πες μου επένδυση που να έχει 2 εκατομμύρια το χρόνο και να σου αποδίδει 30. Καμία. Αλλά οι Έλληνες αδυνατούν δυστυχώς να το καταλάβουν αυτό, γιατί για να το πουλήσει το παίκτη πρέπει να παίξει βασικά. Δεν πουλάς φούμαρα, πουλάς ένα παίκτη που θα τον έχουν δει οι άλλοι. Όπως πούλησε ο Ολυμπιακός τον Κοστούλα. Όπως θα πουλήσει τον Μουζακίτη. Όπως είχε ο ΠΑΟΚ τις προτάσεις για τον Κωνσταντέλια. Όπως πούλησε τον Τζίμα. Όλοι αυτοί έπαιξαν.
Κουλιαράκι, είναι πολύ, δεν είναι.
Κουλιαράκι. Και άλλα, ο ΠΑΟΚ έχει πουλήσει και πάρα πολλούς. Και ο Ολυμπιακός, οι μεγαλύτερες πωλήσεις του από Έλληνες. Από Ρέτσο παλαιότερα.
Έχουμε να λέμε τουλάχιστον ονόματα, βέβαια.
Γίνεται, λοιπόν. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετώπισε ο Καλοσκάνης και κανείς δεν ασχολήθηκε τότε. Παρά μόνο τώρα λένε πω από παιχταράς ο Καλοσκάνης. Και το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Δήμας του Μπάου από το Σαμάτρα. Και το λέω συνέχεια γιατί ήταν και λίγο ανέκδοτο τώρα.
Γιατί Παντελίδη δεν το λέει το παιδί που ήταν στον Παναθηναϊκό. Και
ο Παντελίδη είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Εκδιώχθηκε και ψάχνει τώρα την καριέρα του, την ξαναχτίζει ουσιαστικά την αρχή είναι σε φάση ανόδου. Δεν θα πω ότι ο Παντελίδης πλησιάζει το επίπεδο του Τζίμα ή του Κοστούλα.
Όχι. Αλλά είναι ένα παιδί νέο.
Τα προβλήματα λοιπόν που αντιμετώπιζαν αυτοί τα αντιμετωπίζει τώρα ο Μπρέκου. Γιατί στον Παναθηναϊκό δεν γίνεται κουβέντα, debate, ρε παιδί μου, μεταξύ των ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, μεταξύ του κόσμου του Παναθηναϊκού, στα σχόλια, στα social media. Ρε παιδιά, τι γίνεται. Έχουμε ένα παίκτη εκεί στα χάφο που είναι 18 χρονών, 19, είναι βασικό στέλεχο αυτή τη ομάδα εθνική που είδαμε να νικάει τη Γερμανία. Για ποιο λόγο δεν έχει τον παραμικρό ρόλο στην ομάδα. Δεν είπε κανεί να είναι βασικό καρνικά να μην παίζει το χάφο τον οποίο τον έχει χρυσοπληρώσει ο Παναθηναϊκό και να παίζει πρέπει.
Αλλά να βρίσκει χρόνο. Να βρίσκει χρόνο είναι το θέμα.
Μπράβο, κάπου στην εξίσου κάπου έχουμε να λένε ότι να έχουμε και τον Μπρέκου. Ρε,
λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε, Δημήτρη.
Θέλω να την πάρει είτε αυτό είτε τον Μπρέκου. Όχι ο Μπρέκου εντελώ να παίξω. Και όχι αν τραυματιστεί κάποιο, πάμε κατευθείαν για μεταγραφή. Κάνε μια μεταγραφή οπωσδήποτε χανόμαστε. Όχι, τραυματίστηκε. Έχω τον Μπρέκου. Γιατί τον εκπαιδεύω τόσο καιρό. Γιατί τον έχω τόσα χρόνια στις ακαδημίες. Γιατί τον έχω και προπονητή με την πρώτη ομάδα. Για να τραυματιστεί κάποιος και να πω θα πάρω καινούριο. Όλα αυτά, να ξέρετε, είναι ελληνικές πρακτικές ξεκάθαρα και χώρες οι οποίες είναι ακόμα τριτοκοσμικές ποδοσφαιρικά. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, όταν έχεις ένα νέο παίκτη 18, 19, 20 ετών, είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Σε εκπαιδεύω. Είτε άμα είσαι σούπερ ταλέντο, μπαίνει κατευθείαν όπως βγήκε ο Κοστούλας, είτε σε περίπτωση που σε έχω ανάγκη να μπορείς να ανταποκριθεί. Εδώ έχουμε δει, και κλείνω λίγο με αυτό γιατί σας έχω πάρει και αμπάριδα.
Όχι, καλά κάνεις.
Εδώ έχουμε δει περιπτώσεις να έχει μια ομάδα, για παράδειγμα, ένα τέταρτο στόπερ Έλληνα, π.χ. Παναθηναϊκός πάλι, θυμάμαι το Φικάι. Και μόλις τραυματιζόντουσαν όλοι και έρχονταν η σειρά του Φικάι, θα βάλουμε ένα χαφ πίσω, γιατί πού να εμπιστευτούμε το Φικάι. Και τότε τι τον έχει την ομάδα σου. Διώξον, άστο, θα πάει να βρει αλλού την καριέρα του. Στην ΑΕΚ πέρσι. Θυμάμαι, τραυματιζόταν, λέει, θα γυρίσει ο Σιμάνσκι, λέει, θα παίξει στο πέρ. Πάλε ένα πιτσιρικάρε, φίλε. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τι του εκπαιδεύει, τι του δουλεύει. Για να λες, θα κάνω το χάφ, γιατί δεν εμπιστεύουμε ούτε καν τον μικρό και εμπιστεύουμε περισσότερο κάποιον που δεν είναι στην ίδια θέση. Άλλη ερώτηση. Πάμε παρακάτω.
Όχι, δεν θα πάμε παρακάτω.
Άμα αρχίσω τώρα,
ναι.
Δεν σταματάω.
Άκου, τι θα κάνουμε. Την επόμενη φορά, μια Κυριακή που δεν θα δουλεύει, θα έρθει από εδώ ή μια καθημερινή.
Θα έρθω από εκεί, θα το προαναγγείλουμε για να έχουμε και ερωτήματα, να έχουμε και μηνύματα.
Βεβαίως,
πολλά
και να μας μιλήσουν και άνθρωποι που ασχολούνται με το αναπτυξιακό για να υποθούν και κάποια πράγματα που, αν θέλεις, επαγγελματίες προπονητές και όχι μόνο. Και παράγοντες ενδεχομένως. Λοιπόν, Γιώργο Ματέο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου.
Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ρένα Κουμιώτη, δώσε μου το στόμα σου από το δίσκο «Ο Δρόμος». Στο μπαλκόνι μου γύρεψε την πρώτη σου φωλιά. Γύρε να πλαγιάσεις στο σεντόνι μου, να γεμίσει κάμα ρυπουλιά. Να γεμίσει κάμα ρυπουλιά.
Έχει το νερό πάνω στο σώμα σου, τρέχω το κατόπι σου κι εγώ. Δώσε μου αγόρι μου το στόμα σου, στο βάθι φιλί σου να πνιγώ. Να πνίγω. Η ζωή μου αρχίζει μες στα χέρια σου. Ήμουνα αγέννητη ως τα χτες. Πάρε με αγόρι μου στα χέρια σου, πάρε με και κάνε με ό,τι θες. Με ό,τι θες.
Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Air News Radio και ακούτε και τους Μπαλαδόρους Σαββάτου. Έλλινγκ Μπράουτ Χόλαντ. Χάλαντ, εμείς τον έχουμε συνηθίσει και όχι Χόλαντ. Εν πάση περιπτώσει, ο τυπάκος έχει σε 6 αγώνες προκριματικά και όλα αυτά 10 γκολ έχει φτάσει. Απέναντι στο Ισραήλ έχει σκοράρει και τα 3 γκολ που έχει σημειώσει η ομάδα του. Το σκορ είναι 5-0, γιατί τα άλλα 2 τα βάλα μόνο του. Βλέποντα τον Ισραηλινή, έχουν βάλει μόνο του τα γκολ. 5-0 προηγείται.
Άμπαλος.
Ναι. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε 11 Οκτωβρίου και ήδη έχει βάλει 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και φυσικά είναι και ο πρώτος γκολ στην ιστορία της Νορβηγίας, μόλις 25 χρονών ο Χάλαντ. Εντάξει, μιλάμε για τεράστιο σέντερ φορ.
Για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δες την παίζει ρόλο, παιδάκι μου, αν δεν υπήρχαν ξένοι προπονητές, κάποια παιδάκια θα παίζανε.
Ο Νίνι σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ακόμα ευχαριστεί τον Βίκτορ. Το Μουνιώθ.
Έτσι, ένα ωραίο βραδάκι στο Ολυμπιακό Στάδιο μέσα Σάββατο. Τον έβαλε μέσα και ακόμη και αυτοί που ασχολούμασταν έτσι με το άθλημα, με το ρεπορτάζ τέλος πάντων, είχαμε ποιος είναι αυτός.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, πόσο περισσότερο να μην έχει.
Ήρθε από το πουθενά ένα Ισπανό. Καλό κακό προπονητή δεν έχει καμία σημασία. Αλλά κάτι είδε στις προπονήσεις και κατευθείαν τον τζίμπησε 17 χρονών. Ναι, είναι κάποιοι προπονητές
που το βλέπουν και σου λέει πρέπει να τον βάλουμε. Ας είναι, τι σημασία που έχει 17.
Ναι.
Ξέρει μπαλίτσα να παίξει. Και όμως από την άλλη είναι πολύ σωστό. Είδες και με διαφωνία που είχαμε πάνω και στην Ερα Σπόρ στις ζωντανές εκπομπές με τους ακροατές. Ένα παιδάκι, το λέω, δεν λέω υποτιμητικά γιατί είναι παιδιά. 17 χρονών παιδάκι δεν είναι, τι είναι.
Ναι, βέβαια.
Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια.
ας είναι νεαρός, δηλαδή θα σκάσει. Θέλει γενικότερα να υπάρχει
σωστή διαχείριση.
Ναι, ναι, διαχείριση. Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν προχώρησαν, υπήρχε σωστή διαχείριση. Σπάνια έχουμε δει Έλληνες να βάζουν μέσα. Νομίζω και στο μακρινό παρελθόν, όταν ήταν ξένοι προπονητές στην Ελλάδα, πήραν παίκτες τύπου Ντομάζο και έλα παίξε από τα παιδάκια.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ εξαιρετικές οι περιπτώσεις. Και να σου πω κάτι, όσοι έκαναν αυτά τα βήματα.
Λέω, πάντα ήταν με ξένοι προπονητές.
Ναι, ναι, ξένοι προπονητές. Και
διακρίθηκαν. Καλοί και Έλληνες μαζί τους, έτσι κι αλλιώς τους συμπαθούμε και θέλουμε να προοδεύουν.
Εντάξει, έχουν βελτιωθεί και οι Έλληνες.
Ναι,
προπονητές
τεράστια βελτίωση. Τεράστια βελτίωση.
Τους προπονητές, λέω.
Ναι, 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 τεράστια βελτιωθεί,
έχουν καταλάβει.
Καμία σχέση.
Παίρνουν και αυτοί. Παλιά δεν είχαν το θάρρος, αυτό εννοώ.
Γενικότερα, στο να μιλάνε, στα πάντα έχουν βελτιωθεί. Στα πάντα. Διαβάζουν κάθε μέρα. Δεν είναι μόνο βλέπω τηλεόραση.
Και τολμούν. Και τολμούν πλέον. Βάζουν. Είναι πολύ σημαντικό. Θα κάνουμε περισσότερα, θα πούμε. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ειδική εκπομπή. Και στην Ερασπορ θα την κάνουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί όχι. Έχει αξία για να ακούνε όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι και όχι μόνο. Γιατί πολλοί που μας ακούνε και εδώ στο Art News Radio έχουν τα παιδιά τους σε ακαδημίες. Τους ενδιαφέρει. Και είτε είναι κορίτσια είτε είναι αγόρια, τους ενδιαφέρει το πώς βλέπει η κοινωνία του ποδοσφαίρου το νέο, το νεαρό, το παιδί. Έτσι. Λοιπόν, τα είπαμε για τον Χάλαντ. Να πάμε να ακούσουμε και απόσπασμα από τις δηλώσεις του Τζόλι.
Γιατί αύριο σε 22 ώρες, όχι σε 22 ώρες,
ναι,
22 ώρες,
σε 24 ώρες και κάτι.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μπαλίτσα.
Έχουμε τον αγώνα, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το αρχικά τον Χρήστο Τζόλι και αμέσως μετά τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς αποσπάσματα από τις...
Ωραίες ερωτήσεις έτσι και απαντήσεις ήταν ειδικότερα στο coach, να τις ακούσεις ωραίες.
Ναι, 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 ναι. Πάμε να ακούσουμε αποσπάσμα.
Είχαμε κάνει εύκολα λάθη και τα εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος και έτσι δημιούργησε πολλές φάσεις. Νομίζω να έχουμε περισσότερη ηρεμία στο δικό μας παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε. Γιατί σίγουρα χώροι υπάρχουν. Αλλά αν δεν σκοράρεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εναντίον της Δανίας.
Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι. Νομίζω η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι στην Γλασγόβη, κατά την άποψή μου, σε μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν από τα, τα έλεγα βάση και του αντιπάλου, από τα πιο καλά παιχνίδια που κάναμε όσον αφορά τη συμπεριφορά μας αγωνιστική στο γήπεδο. Αύριο σίγουρα είναι ένας αντίπαλος πιο δύσκολος. Είναι η καλύτερη ομάδα ουσιαστικά του ομίλου. Και το δικό μας το παιχνίδι θα πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια του παιχνίδιου με τη Σκωτία. Γιατί πραγματικά πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη. Πρέπει να... τα λάθη του παιχνιδιού με τη Σκωτία δεν είναι λάθη που κάναμε. Δεν είναι κάποια λάθη που γίνονται... πάντα μπορεί να συμβούν. Δυστυχώς εμάς συνέβησαν σε ένα παιχνίδι και σε δύο φάσεις, τρεις φάσεις. Όμως είναι ένα παιχνίδι αυριανό που πρέπει να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να είμαστε επιθετικοί, να είμαστε πιο ελεύθεροι να παίξουμε. Όλα τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι μαζί τους, γιατί πιστεύω ότι η Δανία βάζει και της ποιότητας και της ικανότητάς της. Δεν τα αλλάξει πολύ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, το παιχνίδι της εννοώ. Δεν τα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που έχει κάνει στην Αθήνα.
Ακούσαμε τον Χρήστο Τζόλι και τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, ξεκαθάρισε πάντως μεταξύ άλλων ότι θα παίξει και επιθετικά η Εθνική γιατί κυνηγάει το αποτέλεσμα.
Δεν γίνεται τώρα κάτι και να ήθελε να παίξει αλλιώς. Δηλαδή δεν γίνεται.
Θέλω να πω ότι δεν θα πάει να το κλέψει το παιχνίδι, θα πάει να το πάρει το παιχνίδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πάρει κιόλας, αλλά αυτό θα επιδιώξει. Δηλαδή, αυτό...
Μα ξέρετε, δεν είναι κάποιο άλλο που λες δεν βαριέσαι, μας αρκεί ισοπαλία. Δεν μας αρκεί ισοπαλία έτσι πως το έχουμε καταφέρει. Οπότε. Πρέπει να κερδίσουμε.
Λοιπόν, γίνεται ματσάρα στην Πάτρα. Προμηθέας Πατρών Μαρούση 77-80, 4 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Και φυσικά 41-38, έχουμε ημίχρονο, επίσης αναμενόταν να είναι και ντέρμπι, το ΠΑΟΚ Άρης. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα Άρης Κολοσσός Ρόδου 65-73, μεγάλο διπλό για το Κολοσσό, και αύριο για το μπάσκετ έχουμε επίσης τρεις αναμετρήσεις. ΑΕΚ Πανιώνιος στη μία η ώρα από την ΕΡΤ 2, επαναλαμβάνω στη μία η ώρα, 13.00 αναγράφεται, ΑΕΚ Πανιώνιος. Περιστέρι Μύκονος στις 4, επίσης από την ΕΡΤ 2, και από την ΕΡΤ 2 θα παρακολουθήσουμε και τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αυτό είναι και το πρόγραμμα που θα ολοκληρώσει και τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League. Κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση τώρα για το μεγαλείο του αθλητισμού, λέμε καμιά φορά, και πόσο ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο ειδικά μπορεί να δώσουν κάτι διαφορετικό σε ένα μικρό παιδί. Το όνομά του είναι Μπερνάρντο. Είναι βραζιλιανάκι, είναι μόλις 12 ετών. Είχε μια περιπέτεια... κάει και το σπίτι του τέλος πάντων εκεί στη Βραζιλία.
Ναι, ωραία, ωραία, ναι, ναι.
Και πολλαπλά εγκαύματα, μικρό παιδί που ήταν. Παραμορφωμένο το πρόσωπό του, μαλλιά δεν έχει, από τα εγκαύματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθώ να σας δώσω μάλλον μια εικόνα, αυτό το σοβαρό ατύχημα που είχε. Αυτό συνέβη όταν ήταν μόλις 1 ετών. Βαρύτατα εγκάβματα από αυτό το ατύχημα στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να κάνει αυτό που αγαπάει, να παίζει ποδόσφαιρο. Τώρα μου πεις και πόσα ποδιά άλλα. Ναι, αλλά το συγκεκριμένο είναι τελείως διαφορετικό, διότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Είναι μόλις 12 ετών, ανήκει στην Μποταφόγκο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι στην ανήκει στην Μποταφόγκο, είδα και το σήμα εδώ πέρα, τη φωτογραφία. Και αυτό το παιδί διαπρέπει και έχει κλέψει την παράσταση. Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, μόλις 12 ετών, και λόγω του ταλέντου του εκλέβει την παράσταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι έμεινε για 7 μήνες σε νοσοκομείο, άλλαζε συνεχώς επιδέσμους, έκανε επεμβάσεις, δερματικά μοσχεύματα μέχρι και στα βλέφαρά του, στην κοιλιά του, στο αυτί του. Τελικά επέζησε, και όχι μόνο επέζησε, αλλά παίζει και ποδόσφαιρο. Είναι αυτό που λένε ο θρίαμβος της ζωής, και κρατήστε αυτό το όνομα, είναι πολύ νωρίς ενδεχομένως ακόμα. Το λένε Μπερνάντο και είναι μόλις 12 ετών.
Εγώ νομίζω ότι ήδη κέρδισε έτσι, τη μάχη. Οπότε, ακόμη και να μην γίνει παιχτούρα, ναι, είναι παιχτούρα της ζωής.
Ναι, βέβαια. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο και το αναφέρουμε. Πολύ συγκινητική ήταν και πριν το τερμπί, πέρα από τα χαρτάκια που είπαμε για την αναμέτρηση στο παλατάκι μεταξύ του ΠΑΟ και του Ηρακλή, κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των νεκρών των Ντεμπών, τόσο ΠΑΟ όσο και Ηρακλή, έτσι μια ιδιαίτερη στιγμή και από τους, και από τους δύο συλλόγους έτσι. Αναφέρομαι στα παιδιά του ΠΑΟΚ που το 99 έφυγαν από τη ζωή και το μοιραίο δυστύχημα. Έξι φιλαθλοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους τότε, το 99. Μια και αναφερθήκαμε στο μπάσκετ, να πούμε φυσικά ότι μπορεί να βγει και MVP δικαιολογημένα ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα. Ο Βεζέγκοφ, αλλά την φάση της αγωνιστικής στα top 10, δηλαδή στην κορυφή, το νούμερο 1.
Του Νάν, λες,
έτσι. Βέβαια, ήταν το καλάθι του Νάν, ο οποίος χόρεψε την άμυνα της Βασκόνια και έκανε το 86-84.
Στην ανάσα. Έτσι, δηλαδή στην αναπνοή, ενώ ο χρόνος, έτσι.
Ναι, ναι, ναι,
0,2 δέκατα του δευτερόλεπτου.
Έφυγε μπάλα από τα χέρια του στο 0,2 και έγραψε το καλάθι. Δηλαδή, στο κομπιούτερ να το βάζεις, δεν ξέρω αν το πετύχαινε τόσο.
Έτσι, θα πρέπει να τουλάχιστον να το δοκιμάζεις καμιά δεκαριά φορές.
Ναι, ναι, καλά. Αυτός θα κάνει. Βάζει το χρονόμετρο δίπλα και κάνει προπονήσεις.
Εντάξει, τώρα ήταν και τύχη. Και τύχη ήταν εκεί πέρα, έτσι. Δεν νομίζω να ήθελε να βάλει τελευταίο καλάθι εκεί. Θα μπορούσε να το βάλει, θα ήθελε μάλλον να το καθαρίσει νωρίτερα. Γιατί εδώ που τα λέμε, εκείνο το βράδυ, όπως λέγαμε για την Εθνική, ότι είχε το παιχνίδι υπέρ της και τελικά έχασε τα αυγά και τα βασκάλια, έτσι πήγε να γίνει και με τον Παναθηναϊκό. Ήταν μπροστά συνέχεια και στο τέλος πήγε να χάσει ένα παιχνίδι.
Λοιπόν, έγινε ένα φιλικό παιχνίδι. Ναι. Με αυτό θα κλείσουμε, έτσι, για να έχει και λίγο πλάκα πριν σας πούμε και ποια είναι η κατάσταση στο ντέρμπι. Στα ντέρμπι που διεξάγονται τώρα στο μπάσκετ, είτε είναι ντέρμπι και τα δύο. Στο Stamford Bridge, στην έδρα δηλαδή της Chelsea, έπαιξαν παλέμαχοι της Chelsea με παλέμαχους της Liverpool. Ένα έτσι ιδιαίτερο παιχνίδι, κατάμεστο το γήπεδο εννοείται. Οι νεότεροι πήγαν να δουν αυτούς που δεν προλάβαν ποτέ να τους δουν. Οι παλαιότεροι πήγαν να θυμηθούν και τα νιάτα τους. 1-0 νίκησε η Liverpool. Νομίζω η Liverpool νίκησε. Καλά, δεν είχε καμιά σημασία ποιος νίκησε. Αλλά έγινε viral η μετοπική του Σκρέτελ, του Σκρτέλ τέλος πάντων, όπως πρέπει να το προφέρουμε σωστά, με τον Diego Costa, τον Ισπανο-Βραζιλιάνο, ο οποίος Diego Costa τσακωνόταν και με τα ρούχα του καμιά φορά. Το ίδιο και ο Σκρέτελ. Όταν παίζαμε μεταξύ τους κανονικά, πάλι τσακωνόντουσαν. Και τώρα δεν το έκαναν για να δώσουν έμφαση και καλά να κάνουν την πλάκα τους.
Τσακωθήκανε.
Πάλι τσακωθήκανε. Πάλι για ένα τάκλιν. Πάντα έτσι γινόταν. Μετά πήγε από πίσω ο Diego Costa και την έχωσε. Αρπάχτηκαν. Έγιναν διάφορα. Ήταν ξαπλωμένος άλλος κάτω και του έχωσε την κλωτσέα. Δηλαδή.
Το χούι δεν βγαίνει.
Δεν μπορούν να το αποβάλουν. Είναι αυτό το στυλ τους. Και μιλάμε τώρα ειδικά για τον Diego Costa. Έναν τρομερό ταλαντούχο επιθετικό. Ο οποίος αν είχε και το μυαλό στα πόδια.
Πάρα πολύ.
Μάλλον το μυαλό το έχει στα πόδια, δεν το έχει στο κεφάλι. Θα έκανε και πολλά περισσότερα. Μάλιστα, τον κατηγόρησαν και οι συμπατριώτες οι Βραζιλιάνοι γιατί επέλεξε την Ισπανία αντί για να παίξει τη
Βραζιλία. Αντί ραδιοφωνικά αυτό που λέω τώρα, υπάρχει τώρα που λες για λόγο ένα βιντεάκι που είναι με τον Μπαζινά. Πήγε να δει στην Γλασκόβη.
Ναι, ναι, ναι.
Το είδες, ναι, έτσι. Και μιλάγανε εκεί πέρα και του λέει: μα πίσω έχουμε μια παιχτούρα μεγάλη που ήταν από το 2004 και γινούσε συνεχώς το κεφάλι του πίσω για να δει.
Τι φάση είναι αυτό, ναι, ναι, ναι. Ο ταξιτζής.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί δεν το πίστευε ότι είχε έναν λέτε. Και του είπε: είσαι ένας λέτζε, του λέει: είσαι ένας πρωταθλητής.
Ναι, και γιατί δεν συνεχώς πίσω να το δει. Ναι.
Και πολλές συνεντεύξεις που έκαναν πάρα πολλά και site και όχι μόνο έξω από το γήπεδο. Ρωτώντας οπαδούς της Σκωτίας, Σκοτσέζους δηλαδή, για την Ελλάδα, έκαναν ιδιαίτερα αναφορά το 2004 και μάλιστα ένας είπε ότι έβλεπε το Euro τότε, το 2004, ήταν στην Ελλάδα διακοπές και έζησα λέει όλη αυτή την τρέλα που επικρατούσε στην Ελλάδα. Για αυτούς τους αγώνες ήταν κάτι το καταπληκτικό και μόνο.
Ναι, είχε φανταστεί και το αντίστροφο να είσαι στη Σκωτία και η Σκωτία να πάρει ένα Euro.
Ναι,
φοβερά,
ναι,
θα είναι.
Ναι, 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 φοβερή εμπειρία. Ήμουν σε ένα νησί λέει, και γινόταν χαμός, λέει. Καλά, η αλήθεια είναι ότι γινόταν χαμός. Όποια πέτρα και να σήκωνε, θα βλέπει κάποιον Έλληνα.
Και,
να...
και στα χωριά.
Ναι, και στα χωριά παντού, παντού. Πανηγύριζαν σαν τρελή. 81-80. Έχει πάει η αναμέτρηση του Προμηθέα με το Μαρούσι. Πέρασε μπροστά ο Λιμιάτης απέναντι στον Παπαθεοδόρου 81-80, δύο λεπτά ακριβώς πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Ένα φοβερό παιχνίδι. Να πούμε ότι και οι δύο είναι χωρίς νίκες, δηλαδή ξεκίνησαν με ήττες στο πρωτάθλημα, οπότε κάποιος θα βρεθεί τώρα στην τελευταία θέση ο ιτημένος, να το πω έτσι. 41-38 μόλις ξεκίνησε η τρίτη περίοδο, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο στο Παλατάκι, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ προηγείται αυτή τη στιγμή 43-38. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε να σας δώσουμε τελικό αποτέλεσμα, αύριο όμως θα πούμε πολλά περισσότερα για αυτό τον αγώνα. Και θα κλείσουμε φυσικά, καθώς ξημερώνει η Κυριακή και ο Γιάννης Πουλόπουλος σε μουσική του Μιμ Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου μας το λέει. Καλό Σαββατόβραδο, γεια σας. Αύριο εμείς 8 η ώρα το βράδυ εδώ.
Άρχισε να παίζει με στη σιγαλιά. Η καρδιά σου έλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιόν την άκρη σαν ροδοσταλιά. Μέσα στη νύχτα ο τραγούδι τελειώσε, μα οι λυπημένοι σαν ναυαγισμένοι στη θολή ματιά. Είναι όμορφη η ζωή, να το θυμάσαι, μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι.